Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Oqqo'rg'onda ichki ishlar bo'limi xodimlari norozilik bildirgan ayollarga nisbatan kuch qo'lladi. Zaksga borgan farg'onalik kelin kuyov HDPga a'zo qilindi. Urganchdagi maktabda mebel va parda olish uchun o'qituvchilarga soliq solindi.
Stavkangizni yarib yurini yon tarafa qo'yasiz, normalni bo'ladi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tuman dehqon bozorida 13 avgust kuni o'nlab bozorchi ayol ular savdo qilayotgan joyga do'kon qurilishiga norozilik bildirgan. Oqqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limidan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, ayollar ustalarning ish qurollarini sindirib, qurilayotgan do'kon devorini buzib tashlagani sababli tartibni saqlash uchun u yerga organ xodimlari yuborilgan. Ichki ishlar bo'limi mulozimi avtozakka tiqilgan ayollar o'sha joyning o'zida yana qo'yib yuborilganini aytdi. Mulozim organ xodimlarining ayollarni avtozakka tiqish harakatlari qanchalik qonuniy ekanligi haqidagi ozodlik savoliga javob bermadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka 16 avgust kuni yuborilgan videoda Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tuman dehqon bozoridagi ayollar va militsiya xodimlarining o'rtasidagi ziddiyat aks etgan. Videoda xotin-qizlar bozor yo'lini yopib qo'yadigan do'kon qurilishiga norozilik bildirayotganini, buzib tashlangan devor g'ishlarini ko'rish mumkin. Ichki ishlar bo'limi xodimlari norozilik bildirayotgan ayollarni zo'rlik bilan qo'lini qayirib, ularni himoya qilayotgan boshqa ayollardan ajratib olishga jon jahdi bilan harakat qiladi. To'rt nafar gavdali va kuchli organ xodimi nozik qomatli bir qizni ayollar qurshovidan qo'llarini qayirib yulib oladi va uni sudrab yo'l chetida turgan mahbus tashiladigan maxsus avtomobilga zo'rlik bilan tiqadi. Oradan bir daqiqa o'tmay, organ xodimlari 30-35 yoshlar chamasidagi yana bir ayolni ikki qo'ldan ushlab avtozak tomon sudray boshlaydi. Odamlar, asosan ayollar qiychuv ko'taradi, atrofdagi erkaklar bunga aralashmaydi va ularning ba'zilari telefonga video olishda davom etadi. Bu arada organ xodimlari yana bir o'rta yashar ayolga yopishadi. Uning ikki qizi va bir o'g'li jon jahdi bilan onasini xodimlar qo'ldan chiqarib olishga harakat qiladi. Tort-tort oqibatida ayol yerga yiqiladi va chalqancha yotib qoladi. Ayolning farzandlari esa aya, aya deb uning atrofida baqira boshlaydi. Ayolning qizlari organ xodimlariga qarab vahshiylar, vahshiylar, kuchlaring shunga yetdimi deb baqiradi. Bozorda qiychuv davom etadi. Ayollarning organ xodimlarining zo'ravon harakatlariga norozilik sifatida bildirgan gaplari eshitiladi. Ozodlik 13 avgust kuni bo'lib o'tgan bu voqeani o'rganish jarayonida Oqqo'rg'on dehqon bozorida ishlaydigan, ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan biri bilan gaplashdi. Uning aytishicha, kichik tadbirkorlar savdo qiladigan rastalarning katta ko'chaga olib chiqadigan joyiga yangi do'kon qurilishi va buning oqibatida ularning savdo joyi bekilib qolishiga norozilik bildirgan. Bu xotin-qizlar kichik tadbirkorlar, ya'ni o'sha joyda non, shirinlik, qovun, tarvuz va boshqa mayda-chuyda sotadi. Ko'pchilik shu yo'ldan o'tib bozorning ichkarisiga kirardi. Ya'ni odam gavjum joy, shu joyning ko'cha tomonini qaysidir bir tadbirkorga sotishgan. U o'sha yerda do'kon qurishni boshlagan. Bundan g'azablangan ayollar ko'tarilib, uning devorlarini buzib tashlagan. Keyin kuchaytirilgan militsiya xodimlari avtozak mashinasida keldi. Bir qizni shafqatsiz ravishda qo'llarini qayirib, sudrab avtozakka tiqishdi. Qolgan ayollarni ham tiqmoqchi edi. Ayollar ko'plashib ularning qo'llariga yopishdi. Bir ayol hushidan ketib yiqilib qoldi. O'sha yerda nachalnik militsiya ham bor edi. U vaziyat qaltislashayotganini ko'rganidan keyin atboy berdi. Avtozakdagi qizni ham keyin qo'yib yuborishdi. Militsiyaning ayollarga nisbatan vahshiylarcha munosabati hammaning g'azabini keltirdi, deydi tadbirkor. Oqqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi bozorchi ayollarning noroziligini bostirish uchun militsiya guruhi yuborilganini tasdiqladi. Bizning xodimlar tartib saqlash uchun yuborilgan. Janjal to'polon kuchaygandan keyin u ayol ham avtozakdan tushirilgan. Hech kim ichki ishlar bo'limiga olib kelinmagan. O'sha yerning o'zida ularga tushuntirilgan, dedi mulozim. Mulozim organ xodimlari ayollarning qo'llarini qayirib, sudrab avtozakka tiqish harakatlari qanchalik qonuniy ekanligi haqidagi ozodlik savoliga javob bermay, aloqani uzib qo'ydi. Oqqo'rg'on dehqon bozori direktori G'ulom To'lepovning aytishicha, bozorda savdo qilayotgan ayollarning bu noroziligi o'rinsiz bo'lgan.
Bu yerdagi yo'lni tartibsizligi, bir gavjum joyda mashinalar o'tamay qoldi.
Aha.
Shunga o'sha hokimiyat bir chopqonga keldi, shu yo'lni yopsak deb. O'z keragi yo'q yo'l u bozor uchun. O'sha yo'lga bitta tadbirkorga do'konga berishdi-da.
Shu
qurmoqchi bo'lsa, bu o'shadagi o'sha yo'lakdagi nimalar bor, kichkina-kichkina do'konchalar qilib qo'ygan, o'sha yo'lakni eski egasi o'shalarni ijaraga qo'ygan, 150 dollardan, 200 dollardan bir oyga berasan deb qo'yib qo'ygan. O'sha ayollarni gizizlab janjal chiqargani bor shu aka,
deydi G'ulom To'lepov. Oqqo'rg'on tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi hozir yo'lni to'sib qo'yadigan do'kon qurilishi to'xtatib qo'yilgani, norozilik bildirgan tadbirkorlar o'z ishlarini avvalgi maromda davom ettirayotganini aytdi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Xorazm viloyati Urganch shahridagi rus tilida ta'lim berishga ixtisoslashgan 30-chi maktabning o'qituvchilari sinfxonalariga jaluzi pardalari va mebel sotib olish uchun avgust oyligining qariyb 30% ushlab qolinishi haqida ogohlantirilgani yuzasidan ozodlikka arz qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'qituvchilar sinfxonalarga jaluzi va mebel sotib olish masalasi muhokama qilingan majlis audiosini ozodlikka yubordi. Maktab direktori Po'lat O'rozovning ovozi deb iddao qilinayotgan audio yozuvda ovoz egasi o'qituvchilarga jaluzi va stendlar uchun 20 million so'm zarurligi va bu pul o'qituvchilarning avgust oyligi hisobidan yig'ilishi lozimligini aytadi.
Hozir paltaringiz bir stavkani pulni beradisizlar.
Ozodlikka sirdirilgan yana bir hujjatda esa 30 dan ortiq o'qituvchining ismi, ularning avgust oylik maoshlari va shundan qancha pulni maktabga berish ko'rsatilgan. Oylik maoshlari urib qolinishiga e'tiroz bildirgan o'qituvchilar ishdan bo'shatilish yoki dars soatlari qisqartirilishi bilan qo'rqitilganliklarini aytishadi. 30-chi maktabning ishdan haydalishi xavfi bois ismini ochiqlamagan muallimlardan biri ozodlikka maktabda o'qituvchilar oyliklari urib qolinishi doimiy muammo ekanini aytadi. 30-chi maktabning boshqa bir o'qituvchisi ham oyligidan urib qolinishini ozodlikka tasdiqlaydi. Uning aytishicha, shu yilning may oyi oxirida Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevning Urganch shahriga tashrif arafasida rossiyalik martabali mehmon maktabni ham ziyorat qiladi deb, shahar hokimligi mablag'lari evaziga maktabning birinchi qavatiga yangi jaluzilar o'rnatilib, interyerlar yangilangan, ammo Medvedev kelmagan. Ayni vaqtda o'sha eski jaluzilar sinfxonalarga o'rnatilmoqda. Lekin o'qituvchilardan to'planayotgan pullar qayerga ketayotgani noma'lum bo'lib qolmoqda, deydi muallim. Ozodlik ushbu iddolar yuzasidan izoh olish uchun 30-chi maktabning direktori Po'lat O'rozovning o'ziga bog'landi. O'rozov suhbatni boshidayoq o'qituvchilar oyligidan urib qolinishini qat'iyan rad etdi.
Hech qanday narsa.
Ha?
Yo'q, bunday narsa yo'q deyman.
Lekin bizaga ro'yxatini yuborishdi bular. O'sha pul yig'ish ro'yxatini kim qancha pul to'lashi kerak bo'yicha avgust oyi oxiridagi oyligini.
Men xabarim yo'q, o'rganib ko'rishim kerak.
Lekin direktor maxsus majlis o'tkazib, bu haqda bizaga oyliklardan avgust oyi oxiridagi oyliklardan 31 million ko'plarda chiqyapti, 1 million so'm ekan, 20 million so'm to'plash kerak ekan deb majlisda aytgan ekan, siz audiosini ham yuborishdi.
Bilmadim, men bunday narsa aytmaganim yo'q. O'rganib ko'r, sizga aytaman, yana kerak bo'lsa telefon.
Demak, avgust oyi oxirida oyligidan o'qituvchilarni olinmaydi, shunaqa kafolat berasiz?
Olinmaydi, hech qanday bo'ladi, olinadi, olinmaydi deymiz. Buni o'zini masalan kim oladi uni? Hech kim bizlarda masalan hammasi o'zini plastikiga o'tadi, o'zimda bo'lam. Hech bunday gap-so'z yo'q bizda.
Men qo'limda bir 30 dan ortiq o'qituvchining spiskasi bor, ro'yxati bor. shu yerda yozilgan qancha oyligi, keyin naruki, keyin сколько должен yozilgan.
Men bilmadim, lekin men o'rgan ko'raman, unday narsa yo'q, unday hech bizlarda unday bir qanday ya direktor tomonidan ya boshqa tomonidan topshirib bo'lmagan yo'q unda.
Kuzatuvchilar O'zbekistonda byudjet xodimlarining maoshlari talon-toroj qilinishi avjiga chiqqan muammo ekanini aytishadi. Xorazm viloyati xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilar oyligidan urib qolish taqiqlangani, bunday ishga qo'l urganlar jazolanishini aytadi. Bunday holatlarga bizda chek qo'yilgan maktablarga anjomlar to'laligicha davlat hisobidan ta'minlanadi, o'qituvchilar hisobidan emas, dedi boshqarma mulozimi. 2017-yilda Xorazm viloyati Xazarasu tumanidagi maktab direktori ishchi xizmatchilari nomiga yozilgan mukofot pullari va oylik maoshlarini o'z foydasiga o'zlashtirganlik va 12 nafar xodim nomiga yozilgan 3 million 133 ming so'm pulni talon-toroj qilganlikda gumonlanib hibsga olingani haqida Huquq gazetasi xabar bergan edi. Shuningdek, maktab direktori ish haqi tarqatish ro'yxatidan yana 4 nafar xodimning 1 million 622 ming so'm mukofot pulini qalbaki imzolar bilan olib, o'z ehtiyojlari uchun ishlatib yuborganlikda ham ayblangan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyati Toshloq tumanida oila qurmoqchi bo'lgan bir guruh kelin-qalliqlar o'zlari bilmagan holda Xalq demokratik partiyasiga a'zo bo'lib qoldi. Bu haqda o'zi guvoh bo'lgan voqeadan kelib chiqib xabar qilgan farg'onalik blogerga ko'ra, partiyaga a'zolik guvohnomasini topshirish marosimi hisobot uchun foto suratga ham olingan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Farg'onalik bloger Toshkent ovozi video blogi boshlovchisi Bobur Muxtorov o'zining Facebook sahifasida oila qurmoqchi bo'lgan bir guruh yoshlar 7-avgust kuni Farg'ona viloyat Toshloq tumanida Xalq demokratik partiyasi a'zoligiga qabul qilinganiga guvoh bo'lganini yozdi. Blogerning ozodlikka hikoya qilishicha, uning o'zi ham oila qurish maqsadida FHDO bo'limiga ariza topshirgan va u yerdan esa oila mustahkamligi to'g'risida ma'ruza tinglagani to'g'risida sertifikat olish uchun oila markaziga yuborilgan. Bobur 7-avgust kuni qalliq bilan oila markaziga boradi va u yerda qandaydir majlisning ustidan chiqadi. Majlislar zalida bizdan tashqari 4 juft kuyov qalliq bor edi. Majlis Xalq demokratik partiyasiniki ekan. Majlisni boshlab 4 tomondan rasmga olishni boshlashdi. Bu rasm nimaga kerak desam javob berishmadi. Prezident islohotlari yaxshi ketayotgani, HDP vazifalari va ishlari to'g'risida gap ketdi. Birdan HDPga a'zolik to'g'risidagi guvohnomalarni olib kirishdi va shu yerdagi yosh kelin-kuyovlarga qarsaklar bilan topshirishdi. Yonimda guvohnoma olgan boladan "Xabaringiz bormidi guvohnomadan?" deb so'rasam, "Yo'q, men bir qog'ozga qo'l qo'ydirishga kelganman, bilmagandim," dedi. Deydi o'zi ham partiyaga a'zo bo'lishiga sal qolganini gapirgan bloger Bobur Muxtorov. Blogerning aytishicha, majlisda Xalq demokratik partiyasiga jami 6 nafar bo'lajak er-xotin qabul qilingan. Majlisdan keyin bloger Bobur Muxtorovning "Bu rasmlar nima uchun kerak?" degan savolga HDP vakilidan "Bu rasmlar bizning qilayotgan ishlarimizni ko'rsatish uchun kerak. Fayllarga qo'yamiz," degan javob oladi. Ozodlik 7-avgustdagi yig'ilish masalasida izoh so'rab, HDP Toshloq tuman kengashi raisi Tursunboy Soliyevga murojaat qildi. Partiya yetakchisi bloger keltirgan ma'lumotlarni qat'iyan inkor qilib, dedi:
"Yo'q, bizda bunday narsa bo'lgan yo'q. Masalan, men o'zim shaxsan shu narsani men guvohi ham bo'lmadim. Bizda shu boshlang'ich partiya tashkilotlari bor-ku. Ana shu boshlang'ich partiya tashkilotlarida partiyaga a'zolar qabul qilinadi. Lekin biz o'zimizda kengashda o'zida bunaqangi holatni men kuzatganim yo'q. Men anola kiritamiz yana. Partiyaga qabul qilish jarayonida shundayki, oldin targ'ibot tashviqot ketadi. Partiya a'zosi bo'laman deb shuni bir istagini bildirgan inson bo'lsa, tushuntirishlarni olib boradi. Partiyaning shu maqsad vazifalarini tushuntiradi. U kishi agar haqiqatan shu partiyaga men kiraman, shu partiyaning saflarida bo'lib, shu partiyaning ezgu g'oyalari bilan hamohang qadam tashlayman deb rozilik bildirsa, ariza bilan yakka tartibda qabul qilinadi,"
dedi Tursunboy Soliyev. Xalq demokratik partiyasi markaziy qo'mitasida ham ozodlik so'roviga partiyaga qabul qilish jarayoni mutlaqo ixtiyoriy ravishda o'tishini va majburlash holatlari bo'lishi mumkinligini inkor etishdi. Tursunboy Soliyev HDP partiyasida hozirda joriy yilning dekabrida O'zbekiston xalq deputatlari mahalliy kengashlari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va viloyat kengashlariga saylovlarda ishtirok etishga tayyorgarlik boshlanib ketganini aytib o'tdi. HDP Markaziy Qo'mitasining Ozodlik bilan mikrofon suhbatlashgan a'zolaridan biri, ayrim idora rahbarlari ma'muriy boshqaruv rishaklaridan foydalanib, o'zlari a'zo bo'lgan partiyaga odamlarni jalb qilishga urinadi deydi. Masalan, qaysi o'quv yurti yoki korxonada rahbar u yoki bu partiya a'zosi bo'lsa, o'sha yerdagi aksar talabalar yoki ishchilar shu partiya a'zosi bo'lib qolaveradi. Ko'p hollarda o'zlari bilmagan holda. Toshloqda ham oila markazi rahbari HDP a'zosi bo'lsa, kelayotgan yoshlarning aksari shu partiyaga qabul qilinaveradi. Har bir partiya O'zbekistonda saylovlarda ishtirok etish uchun muayyan songa ega bo'lishi kerak. Masalan, prezident saylovlarida vakilni ilgari surish uchun odam soni juda muhim rol o'ynaydi. Har bir partiya yangi tashkil topganida, albatta, a'zo yig'ish muammosi oldida turadi. Qolaversa, deputatlikka nomzod qo'ygan shaxs ortida shuncha odam bor degan gap uning kelgusi saylovlarda nufuzini oshiradi, dedi HDP vakilining Ozodlik bilan mikrofon suhbatlashgan a'zolaridan biri. Ozodlik joriy yilning may oyida Farg'ona viloyati ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasining ayrim xodimlari O'zbekiston ekologik partiyasiga a'zo bo'lishga majburlaganliklari borasida xabar qilgan edi. Ekologiya partiyasi xodimlaridan biri partiya 400 mingta a'zosi bo'lmasa tuzilmas ekan deb aytgan.
Dastur davomida Xorazmlik yigit yangi bozor ichki ishlar xodimlari uni kaltaklab, yelim to'xmoq bilan zo'rlamoqchi bo'lganini iddao qildi.
Bugun kabi tamizladi, mazo ishtiramiz san ketib qolsam dedi. Urib tushuntirish yozdirdilar so'ng.
Ekologlar prezident oldiga ko'llar bo'yicha 7 savolni kundalang qo'ydi. Afg'onistonlik o'zbeklar lideri general Abdurashid Do'stum mamlakat prezidentini tanqid qildi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat. Ekologlar prezident oldiga ko'llar bo'yicha 7 ta savolni ko'ndalang qo'ydi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistonlik bir guruh ekolog va tabiatsevar faollar ko'llar va boshqa suv havzalarining mavjud qoidalariga zid tarzda xususiy tadbirkorlarga berib yuborilayotganidan xavotir bildirib, mamlakat prezidentiga maktub yo'lladi. Mening fikrim, jamoatchilik tashabbuslari yagona platformasida kuni kecha e'lon qilingan maktubni imzolaganlar ko'llar va boshqa suv havzalari davlat qaramog'ida qolishi lozimligini bildirgan. Ekologlarning xati ortidan Ozodlik murojaat qilgan mulozimlar xususiy qo'llarga berilgan ko'llar ekologik nazorat ostida ekanligini bildirdi. Mulozimga ko'ra, ko'llar tizimi akvatoriyasida kun-tun faoliyat yuritadigan davlat ekologik nazoratini amalga oshiruvchi punktlar tashkil etilgan. Maktubga imzo chekkanlardan biri toshkentlik ekolog Aleksey Garshinning Ozodlikka aytishicha, ko'l va boshqa tabiiy suv havzalarining tadbirkorlar tarafidan faqat tijoriy maqsadda foydalanish oqibatida ekologik muvozanat buzilmoqda. Ko'llarni xususiy qilib olganlar nima xohlasa shuni qilib yotibdi. Tabiiy landshaftni buzib tashlashdi. Ko'llarga oziq-ovqat qoldiqlaridan iborat yem tashlab, bir turdagi sotuvbop baliq ko'paytirishmoqda. Bu holat pirovardida ekologik halokatga sabab bo'lishi mumkin. Garshinga ko'ra, O'zbekistondagi Arnasoy ko'llar tizimiga kiradigan turg'un ko'llarning tijoriy maqsadlarda o'nlab tadbirkorlar tarafidan foydalanilayotgani akvatoriya o'zbekligiga zarar yetkazgan. Aydarko'l, Tuzkon va Sharqiy Arnasoy ko'llarini o'z ichiga oladigan turg'un ko'llar bir bilan uzviy bog'langan. Baliqlar bir ko'ldan ikkinchisiga bemalol o'tib o'ldirib qo'yishgan. Hozir esa tadbirkorlar ko'llarni o'zaro bo'lib olib, boshqa ko'l bilan tutashadigan irmoqlarga setka yoki shluz qo'yishgan. Baliqlarning tabiiy harakat sikli buzildi. Ikkinchidan tadbirkorlar ko'llarni qamishlardan tozalab tashlashdi. Qamishlar orasida qizil kitobga kirgan ko'plab suv hayvonlari nobud bo'ldi. Aynan shu holat ko'l uchun halokatlidir. Ekolog Aleksey Garshinning aytishicha, keyingi 3 yil ichida mavjud qoidalarga zid tarzda tadbirkorlarga berib qo'yilgan yuzlab ko'llar talon-taroj qilinmoqda. Biz prezidentga murojaatnomamizda bu ulkan muammoni 7 misolda ko'rsatdik. Birinchi, Tuyabo'g'iz suv havzasi nega Golden Fish shirkatiga berildi? Ikkinchi, Sardoba suv havzasidagi shubhalik qurilish ortida kim turibdi? Uchinchi, Tuzkon ko'llar tizimidagi 20 kvadrat kilometr suv havzasini tadbirkorga berilishi nega ruxsatsiz amalga oshirildi? Milliy gidropark hisoblangan Urung'och nefrit ko'li qaysi xususiy asosda tadbirkorga berildi? Buxorodagi ko'llarga egalik qilayotgan tadbirkorlar nega u yerdagi noyob baliqlarni qirib, sotuvbop baliq monokulturasiga o'tdi? Namangandagi Rezak ko'li nega oddiy xalq va havaskor baliqchilar uchun yopib qo'yildi? qaysi qonunga ko'ra Aydar ko'lini kim ochdi savdosida sotishmoqchi? Aleksey Garshinning aytishicha, bu 7 muammo bo'yicha mamlakat rahbaridan javob kutishmoqda. Garshinga ko'ra, Qizilqum va Nurota tog' tizmalari oralig'ida joylashgan Aydar Arnasoy ko'llar tizimi sayyoraning noyob o'simliklar va hayvonot olami saqlanib qolgan unikal hududi hisoblanadi. Ko'llar va ularning sohillarida O'zbekistonning Qizil kitobiga kiritilgan hayvonlar va qushlar yashaydi. Ularning qirg'in qilinishiga bemalol qarab tura olmaymiz, deydi ekolog Aleksey Garshin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyati Shovot tumanilik 25 yoshli qassob Bunyod Sapoyev 15-avgust oqshomida Yangibozor tumani ichki ishlar bo'limida tergovchilar tomonidan ayovsiz kaltaklanganini iddo qilar ekan, olgan jarohatlari tufayli Shovot tumani shifoxonasiga tushganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sapayevning iddaosicha militsiya xodimlari bir yosh ayolning shikoyati asosida uni o'g'irlikda gumonlab uydan olib ketishgan va militsiya bo'limida aybni bo'yniga qo'yish uchun 4 soat davomida do'pposlashgan, orqasiga dubinka tiqish bilan tahdid qilishgan.
$1000 qizni puli yo'qolgan ekanlar.
O'g'irlikmi bu?
O'g'irlik emas, chunki tuhmat bo'lib turdi. Pulni olganingni aytasan dedi. Maytdim, olmadim dedim. Bu bo'lasan. Urib-urib meni ariza yozishga majbur qilishdi. Qarzga pul olgandim, tushuntirish xati olindi. Qarzga pul olgandim, shu oyni oxirlarigacha qarzimni qaytaraman deb shunday tushuntirish xati olindi menda. Urib-urib do'pposlab yozdirdilar. Bugun kelasamiz dedi. Vazo ishtiramiz soni ketib qolsam dedi. Olmagan bo'lsam ham oldinga vaqtga bo'lamiz dedi. Urib tushuntirish yozdirdilar soni.
Shovot tumanidagi mahalla uchastka nazirining ozodlikka bildirishicha, Sapayev bilan bog'liq voqea yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda, ammo jinoyat ishi ochilmagan. Voqea ro'y bergan Yangibozor tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari esa ozodlikka izoh berishdan bosh tortdi. Shovot tumani kasalxonasida yotgan Bunyod Sapayev 16 avgust kuni ozodlik bilan suhbatda Yangibozor tumani ichki ishlar bo'limida kaltaklanish oqibatida boshi, buyragi va moyagi shikastlangani, siya olmaydigan bo'lib qolganini aytadi.
Boshim chaqalibdi, boshim og'rib tashadilar. Ko'chganda ishqilib yuzib tashadilar. Masalchi yo'limga suv kerak, kafasimga yuzib tashadilar. Toshlarimdan tartib. Siyolmay qoldim. Kateter qo'yib qo'ydilar hozir.
Ozodlikka taqdim etilgan tez yordam kuzatuv varaqasida Bunyod Sapayev tanasida jarohat izlari, miya chayqalishi belgilari borligi yozilgan. Shovot tumani shifoxonasi vrachlaridan biri Bunyod Sapayevning boshi jarohatlanganini tasdiqladi, ammo uning ahvoli yaxshi ekanini aytdi.
Navrudeniga bir gun yasirib qo'ydi, hozir kompyuter qildirdi. Xudo xolasa kompyuter yaxshi chiqishi kerak. Normalni bo'ladigan bo'lsa, bugun abessangki uyni yoraveramiz.
Bunyod Sapayevning aytishicha, Yangibozorlik 24 yoshli qiz $1000 pulini o'g'irlagani haqida ichki ishlar bo'limiga uni ustidan arz qilgan, ammo Sapayev pul o'g'irlamaganini aytadi.
O'g'irlik emas, chunki
militsiya xodimlari bilan fuqarolar o'rtasidagi insidentlar haqida ozodlik avval ham xabar bergan. Shu yilning mart oyida xorazmlik quruvchilar Islomjon Obod Rajabov va Ma'murbek Matchonovlar Xivaning Ichan Qal'a tarixiy kompleks hududida o'zini Faxriddin deb tanishtirgan militsiya mayoridan xalq bilan yaxshi muomala qilishni so'ragan ortidan mayor o'zi va sherigini do'pposlaganini ozodlikka so'zlab bergan edi. 7 mart kuni esa Qashqadaryoning Koson tumanida yashovchi 2 guruh nogironi 59 yoshli Olim Mustafoyev militsiya xodimlari o'zini do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgani haqida ozodlikka shikoyat qilgandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston vitse-prezidenti, mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum prezident Ashraf G'anini tanqid etdi. Do'stum G'anini Afg'oniston qonunlarini oyoq osti qilganlikka aybladi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mamlakat vitse-prezidenti, Afg'oniston o'zbeklari lideri general Abdurashid Do'stum Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida o'z tarafdorlari yig'inida qilgan chiqishida mamlakat taqdiriga tegishli turli masalalar borasida olg'a surgan fikr-mulohizalarini inobatga olmay kelayotgani uchun prezident Muhammad Ashraf G'anini tanqid etdi. Ayni holda u mamlakat rahbarini Afg'oniston qonunlarini oyoq osti qilganlikka ham aybladi. Sendan xorijliklar, AQSh va NATO ham rozi emas. Biron bir afg'on siyosatchisi, jumladan Gulbaddin Hikmatyor va Atmarlar ham xursand emaslar.
Xorijliklar ma'rifat qo'shni. Bu shimoliy Amerika qatnoq.
General Dostum Muhammad Ashraf G'anini hukumatning ayrim idoralari, ayniqsa milliy xavfsizlik organlari bilan martabali rasmiylarini tayin etishda takliflariga e'tibor bermagani uchun shikoyat qildi. Afg'oniston prezidentligi saroyi Dostumning ushbu iddaolariga aksilamal bildirdi. Mamlakat prezidenti so'zchisi Siddiq Siddiqi General Dostum da'volarini o'rinsiz dedi. General Dostum iddaolari o'rinli emas. Uning so'zlari saylovoldi kampaniyasi bilan bog'liq gaplardan bo'lak narsa emas. Ayrim huquqshunoslar vitse-prezident General Dostumning davlat rahbarini tanqid etishi to'g'ri emas deydilar. Afg'oniston huquqshunoslari uyushmasi o'rinbosari Subhon Misbo Dostumning tanqidlari uning o'ziga ham qaytadi. Chunki u qonun bo'yicha prezident G'ani bilan xalq ovozi orqali mamlakat vitse-prezidenti maqomiga saylangan shaxs. U bunday masalalarni matbuotga aytmasdan prezident G'ani bilan hal etishi lozim deydi.
Asosiy modda 60 va 62 qonun asosiy har du muavin shomil ta'rif rais jumhur mesha.
Aytib o'tish lozimki, General Abdurashid Do'stum Afg'onistonda sentyabr oyining 28-chi kuni o'tkazilishi nazarda tutilgan prezidentlik saylovlarida Muhammad Ashraf G'ani nomzodligini emas, uning raqibi doktor Abdulla Abdulla nomzodligini himoya etgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Jurnalist Toshkentda oxir zamon haqidagi ilmiy fantastik kinolardagina ko'rish mumkin bo'lgan manzaraga duch keldi. Qashqadaryoda yuqoridan rahbarlar kelishi munosabati bilan daraxt va gul ekish odati hamon davom etmoqda. Qodiriyning avlodlari ko'chada qolayotganiga oid ma'lumot rad etildi. O'tib borayotgan haftada o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent shahrining oqova suvlari tozalanmasdan Bo'z suv kanaliga oqizilmoqda. Ifloslangan suv esa yillar davomida poytaxtdan keyin Sirdaryoga qadar 60 km masofada yashayotgan aholini zaharlab kelmoqda, deb yozadi Gazeta.uz. Bo'z suv suv emas, insonlar va sanoat chiqindilari oqadigan anhorga aylangan. Bunday manzaralarni oxir zamon haqidagi ilmiy fantastik kinolardagina ko'rishingiz mumkin, deb yozadi muallif. Masalan, Zangiota tumani Nurafshon qo'rg'onida yashovchi aholi 1995 yildan buyon bolalar muttasil kasal bo'lishi badbo'y hid sabab kechasi eshik derazalarini ochib bo'lmasligini aytgan. Suvsoz mutaxassislarga ko'ra, bu suvning ifloslanishida kanalizatsiya tarmog'iga oqova suvni yetarlicha tozalamay chiqarayotgan 600 ta korxona aybdor. Qashqadaryoda yuqoridan rahbarlar kelishi munosabati bilan Xo'jako'rsinga daraxt va gullar ekish odati hamon davom etmoqda, deb yozadi Hurriyat. Bu holni Adolat partiyasi viloyat kengashi raisi o'rinbosari Gulnoza Rajabova tanqid qilgan. Xususan jazirama issiqda ariq suvi bormaydigan joylar hamda yo'l bo'ylariga archalar ekilmoqda. Holbuki issiqda archalar qurib qolishi aniq. Suv bormaydigan, to'g'rirog'i daraxt ekib, suv sug'orish sira o'ylanmaydigan joyga shoshma-shosharlik bilan o'tkazilgan ko'chatlarni ko'rib, esiz, shuncha mehnat, shuncha mablag' deysiz beixtiyor. Daraxtlar turli-tuman yashnab turguvchi ko'chalar, ular faqat buyruqni bajarish uchun qog'ozlarda qolgan raqamlarga aylanmoqda, deb yozadi Adolat partiyasi vakili. Ijtimoiy tarmoqlarda Abdulla Qodiriydan meros qolgan Toshkentdagi 30 sodiq hovlida adibning uy muzeyi qurilishi munosabati bilan uning avlodlari ko'chada qolayotgani haqida xabar tarqalgan edi. Bu haqda darakchi yozgan. Mazkur xabar rad etildi. Adibning nevarasi Xondamir Qodiriyga ko'ra, Toshkent shahri hokimi uy muzeyi qurish masalasida takliflarni ko'rib chiqib, hammani rozi qilish choralarini ko'ryapti. Loyihaga muvofiq hovlida Qodiriy haykali, uy muzeyi, kutubxona, ayvon va o'quv zali qurilishi ko'zda tutilgan. Sudyalar Oliy kengashi raisi Ubaydulla Mingboyev mamlakat sudyalari orasida korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlar kamaymayotganidan yozg'irdi, deb yozadi Inson va Qonun gazetasi. Qayd etilishicha, korrupsiya masalasida sudyalar bilan yig'ilishlar o'tkazilgan, ammo noxush holatlar kamaygani yo'q. o'tgan 6 oy davomida kengash tomonidan 89 nafar sudyaga nisbatan intizomiy ish qo'zg'atildi va chora ko'rish uchun tegishli malaka hay'atlariga yuborildi. 11 nafar sudyaning vakolati muddatidan oldin tugatildi. Bosh prokuror tomonidan jinoiy ishi qo'zg'atilgani sababli 2 nafar sudyaning javobgarlikka tortilishiga rozilik berildi. So'nggi paytlarda sudlarda ko'rilayotgan ishlar sifat jihatidan qoniqarli darajada emas. Yuqori sudlar tomonidan quyi sudlarda ko'rib chiqilgan ishlarning bekor qilinishi yoki o'zgartirilishi holatlari ko'p uchrayotgani achinarli degan sudyalar oliy kengashi raisi Mingboyev.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Rossiyada zaharlanib bir oydan beri kasalxonada yotgan o'zbekistonlik 58 bemordan biri vafot etdi. Gemofiliya bilan og'riyotgan bemorlar dori yo'qligidan qiynalmoqda, ularga kim yordam beradi? Sobiq prezident Atambayev 26 avgustgacha hibsda qoladi, xotini ustidan esa jinoyat ishi ochildi. Dasturimiz so'ngida esa Ozod Life ko'rsatuvining audio variantini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Buxorolik sobiq profilaktika inspektori ichki ishlar tizimida 6 yil ishlagan 31 yoshli Furqat Qurbonov 15 avgust kuni ozodlik bilan bog'lanib, ichki ishlar bo'limi qurilish ta'mirlash ishlariga xomiy topa olmagani uchun shu yilning iyunida ishdan bo'shatilganini iddao qildi. Buxoro tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi esa sobiq inspektorning iddaolarini rad etdi. Buxoro ichki ishlar bo'limi rahbari yordamchisiga ko'ra, profilaktika inspektori Qurbonov ishdan bo'shatilishiga uning may oyida attestatsiyadan o'tmagani sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Furqat Qurbonovning aytishicha, Buxoro tuman ichki ishlar bo'limi binosi 2018 yilning avgust-oktyabr oylarida ta'mirlanib, akva deraza va eshiklar o'rnatilgan. O'sha paytda profilaktika inspektori bo'lib ishlagan sobiq militsiya leytenanti Qurbonov 15 avgust kuni ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar bo'limi binosini ta'mirlash 100% xomilar puli evaziga amalga oshirilgani, xomilarni topishga esa o'zi va o'nlab hamkasbi majburlanganini aytdi.
Men mana o'sha eshik derazalarni har bittasini masalan men shaxsan o'zimiz xalqdan pul yig'ganmiz. Uni lekin men u davlat tomonidan bir so'm ajratilganini men ko'rmadim. Unga barchasiga o'zimiz bosh bo'ldik, men sherigim bosh bo'ldi. O'sha bosh bo'lib biz o'sha pul yig'ib, lekin xuddi ichki ishlar sohasida mana shuncha katta qurilish bo'ladi, shuncha xodimlarga, quyi xodimlarga nisbatan adolatsizliklar bo'ladi-yu. Lekin bu narsani hech kim yuqorida turuvchi bironta bir nima ko'rib, bilib, bilsa ham bilmaslikka olib ketyapti bu narsani.
Sobiq profilaktika inspektorining iddaosicha, Buxoro tumanida o'zi va hamkasblari jamoatchilik nazorati maskanlari va ichki ishlar bo'linmalari qurilishiga ham xomiy qidirishga majburlangan. Furqat Qurbonovning aytishicha, u ichki ishlar bo'limi rahbariyatining xomiy topish bo'yicha to'xtovsiz topshiriqlarini to'la bajarmagani uchun shu yilning iyunida ishdan bo'shatilgan.
Men mana shu holatlar, mana shu topshiriqlarni, qavs qo'shtirnomasidagi topshiriqlarni vaqtida bajara olmaganligim sababli meni attestatsiyaga qo'yishib, ichki ishlarga noloyiq, mana forma kiyishga, ichki ishlarga ishlashga noloyiq degan xulosaga kelishib, ichki ishlardan asossiz ravishda bo'shatishyapti. Lekin meni fikrim, shu xomiy mana shu moddiy ehtiyojini ta'minlab bermaganligimiz uchun bizlar uje bo'shatdi, joyda bo'shatdi degan shu tartib qoidalar bo'ladi.
Buxoro tumani ichki ishlar bo'limi rahbari Azim Xoliqovning yordamchisi deb tanishtirgan ichki ishlar bo'limi mulozimi ham ta'mir uchun xomiy tashkilotlar qisman yordam qilganini tasdiqladi, ammo uning aytishicha profilaktika inspektorlarini hech kim xomiy topishga majburlamagan. Buxoro ichki ishlar bo'limi rahbari yordamchisining ozodlik aytishicha, profilaktika inspektori Furqat Qurbonovning ishdan bo'shatilishiga uning may oyida attestatsiyadan o'ta olmagani sabab bo'lgan. O'zbekistonda davlat qaramog'ida bo'lgan idoralar, umumta'lim maktablari, kasb-hunar kollejlari, akademik litseylarda ta'mirlash ishlari shu muassasada ishlaydigan yoki o'qiydiganlar, ishchi xodimlar hisobidan amalga oshirilishi ko'p kuzatiladi. Lekin O'zbekistonda ichki ishlar binosi remonti yoki qurilishi xomilar hisobiga bo'layotganiga oid xabar ozodlikka ma'lum bo'lgan ilk holatdir.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Dehlida o'zbek ayolini ommaviy zo'rlashda ayblangan 3 kishidan 2 kishi qo'lga olindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. ijtimoiy tarmoqlar orqali Hindistonlik yigit bilan tanishgani ortidan Dehliga kelgan 31 yashar o'zbekistonlik ayol ommaviy zo'rlash qurboni bo'ldi. Bu iddaoni ozodlikka ayolning Toshkentdagi yaqinlari bildirdi. Ayni paytda bu voqea to'g'risida Hindistondagi ommaviy axborot vositalari ham xabar tarqatdi. Zo'rlangani aytilayotgan bu o'zbekistonlik ayol yaqinlaridan biriga ko'ra, bu qiz Facebook tarmog'ida Hindistonlik yigit bilan virtual tanishib, joriy yilning iyun oyida Dehliga borgan. Yangi yil bayramidan keyin tanishib, yozishib yuruvdi o'sha hind yigit bilan. Keyin qarindosh urug' yo'lkirasiga pul berib, 2 oy oldin Dehliga jo'natgandik. Shanba kuni yig'lab telefon qildi, meni kaltaklab zo'rlashdi dedi. Biz O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qildik, ammo hanuz javob berishmadi dedi o'zini Hindistonda zo'rlangan ayolning qarindoshi deb aytgan ayol. O'zbekistonning Hindistondagi elchixonasidan bu voqea yuzasidan javob olishning iloji bo'lmadi. Hindistondagi qator nashrlar, xususan yetakchi telekanallar o'zbek ayolining guruh bo'lib zo'rlangani haqida 12 avgust kuni ma'lum qildi. India TV muxbirining voqea yuz bergan joydan turib ma'lum qilishicha, o'zbek ayolini zo'rlagan 3 kishidan 2 nafari dushanba kuni Dehli g'arbidagi Vasant Kunj mavzeida qo'lga olingan. Ayolni zo'rlaganlar soni 3 nafardan ko'proq bo'lishi ham mumkin, deydi telekanal muxbiri. Hindistondagi Bharat Ajtak agentligining yozishicha, o'zbekistonlik ayolning sevgilisi uni 10 avgust kuni mashinasiga solib, majburan o'zining kamida 2 nafar do'stining yoniga olib borib zo'rlagan. Dushanba 12 avgust kuni o'zbekistonlik ayol politsiyaga bergan arizasida o'zini oldin kaltaklanib, keyin ommaviy zo'rlanganidan shikoyat qilgan. O'zbekistonlik ayollarning Hindistonda ommaviy zo'rlanishi birinchi marta yuz berayotgani yo'q. 2017 yili o'zbekistonlik ayol Dehlining Masudpur tumanida o'zining sobiq yigiti va yana 4 erkak tomonidan do'pposlangan va ommaviy jinsiy zo'rlangan edi. Bu o'zbek ayoli ham hind yigiti bilan ijtimoiy tarmoqlarda muloqot qilgani ortidan ishqiy munosabatlarni boshlagani aytilgan edi. 2015 yilning noyabrida Hindistonning Haryana shtatida o'zbekistonlik 27 yashar Shahnoza Shukurovaning o'ligi topilgandi. 6 oylik homilasi bor Shahnoza o'g'irlab ketilgan, zo'rlangan va o'ldirilgan edi. Hindistonda 2012 yilda 23 yashar talaba Jyoti Singh bir guruh erkaklar tomonidan zo'rlanib o'ldirilishi butun mamlakat bo'ylab yirik namoyishlarga sabab bo'lgan edi. Mazkur hodisa ortidan Hindistonda ayollarga qarshi zo'ravonlik mavzusi jamoatchilikning diqqat markazida qolmoqda.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida yashaydigan tadbirkor Tohir Abdusamatov 15 avgust kuni soqoli borligi uchun Farg'ona shahar hokimi qabuliga kiritilmadi. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan tadbirkorning aytishicha, u Farg'ona shahar hokimining qabuliga avvaldan yozilib, investitsion loyihalar yuzasidan gaplashgani kelgan edi. Ammo hokimlik binosi eshigiga qo'yilgan qo'riqlash xizmatining xodimlari soqolilarni hokimlik binosiga kiritmaslik haqida hokimning ichki buyrug'i borligini aytib, uni ichkariga kiritmagan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Tohir Abdusamatovning aytishicha, u 15 avgust kuni Farg'ona shahar hokimining qabuliga avvaldan yozilgan bo'lsa-da, lekin soqoli borligi uchun hokimlik binosiga kiritilmagan.
Farg'ona shahriga men bir investitsionniy loyiha bilan hokimni qabuliga kelgan edim, investitsiya loyihasi bilan. Tadbirkormanda men. Ana shu guvoh ayollar yonimda turgan bir rus ayol ham gapirdi, "Na каком основании ты делаете? Вы же не имеете права его не пускать." Deb gapirsam, anu, "Мне dedi hakim лично сказал" dedi. Не пускать с бородой людей, дейді. Да, қорсы, дәреже үйәтлі қалатты, енді мүсілман болып тұру хамамыздан.
Тәдбіркөрнің айтышы, үканіштәуі құқы поймыл бұл еткен тәкітләсәм, қорауылар uni ichkariga kiritishmagan.
O'sha nimasi bor ekan, qoruvlarda Melisa formada bir kishi chiqib keldi. U ham o'sha rahbari ekan, katta starshisi. Starshisi meni deydi, men oqsoch kishi. Endi to'g'richining o'sha nimada audio zapisda aytayapti. To'g'richining hokimda ichki buyrug'i bor, deyapti. Qanday haqqi bor uning ichki buyrug'i? Konstitutsiyaga, prezidentga qarshi haqqi yo'q-ku axir. Endi shunaqada deb turibdi-da, nagli deb unga qarab.
Deydi tadbirkor Tohir Abdusamatov. Bu voqeadagi so'zlashuvlarni telefoniga yozib olgan tadbirkor audio yozuvni ozodlikka taqdim etdi. Audioda hokimlik qorovullari boshlig'i deb aytilayotgan shaxs soqollilarni ichkariga kiritmaslik haqida hokimning ichki buyrug'i borligini ta'kidlaydi.
Hokim buyruq bergan ekan.
Xo'p,
o'shaning uchun sport nimalik? Nimalik kirmaysan deyapti.
Qani asos bormi?
Endi aka, men sizga tushuntiryapman o'shani.
Asos bo'lish kerak har bitta hujjatga. Aka, misol uchun bitta narsani aytish uchun mana konstitutsion huquq, mana prezident farmoyishi, Vazirlar Mahkamasining ichki qarori, yo hokimning qarori bo'lishi kerak deyish kerak.
O'zini buyrug'ini.
Unaqa bo'lmaydi-ku, jonaga qanday chiqaradi aka? Mani haqqim poymol qilib, qanaqasiga chiqarish mumkin aka?
15 avgust kuni o'zining ishi bilan Farg'ona shahar hokimining qabuliga borgan Farg'onalik Zulfiya Yursinova ham bu voqeaga guvoh bo'lganini aytdi.
kirish mumkinmas dedi. Dedi, nimaga kirish mumkinmas? Sizda soqolingiz bor dedi. Hokim aytdi, soqollilarni kirgizmagin dedi. Keyin haydashni boshladi o'sha soqolli odamni. Haydab qo'yishmadi u insonni.
Deydi Zulfiya Yursinova. Ozodlik Farg'ona shahar hokimining qabulxonasi bilan bog'lanib bu masalaga munosabat olmoqchi bo'ldi. O'zini tanishtirmagan lozim, kadrlar bo'limiga bog'lanishimizni maslahat berdi. Hokimlik kadrlar bo'limi boshlig'i Zohidjon Mansurov esa Ozodlikdan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitgandan so'ng, "Alo, alo, ovozingiz uzilib qolyapti", dedi-da aloqani uzdi. Mulozim Ozodlik qilgan boshqa qo'ng'iroqlarni javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari Komil Allamjonov 14 avgust oqshomida mahalliy jurnalist va blogerlar bilan uchrashgani ortidan izoh va sharhlar uchun muallif yoki blogger javobgar emasligini e'tirof qildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Amaldagi qonunchilikka ko'ra internet saytlar, shuningdek turli platformalar va ijtimoiy tarmoqlarda post joylashtiruvchi blogerlar o'z materiallari ostida qoldiriladigan sharh va izohlar uchun javobgar emaslar deya o'zining Facebook'dagi sahifasida yozdi Allamjonov. Bundan bir kun oldin u ommaviy axborot vositalari, blogerlar, ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlardagi guruhlar moderatorlari nafaqat o'zlari yozgan ma'lumotlar balki ular ostidagi fuqarolar fake accountlar yoki trollar tomonidan yozilayotgan izohlar uchun ham javobgardir deb qat'iy bayonot bergan edi. Ayni paytda Allamjonov o'zining yangi bayonotida agentlik biror nojo'ya izohni o'chirishni so'rab, rasmiy ogohlantirish xati yuborsa va bu bajarilmasa, masala sudga borishini ta'kidladi. Komil Allamjonovning bir kun oldingi rasmiy bayonotida bloger izohlar uchun javobgar degan gapi blogosfera va tarmoq faollari tarafidan tanqid va hajv ostiga olingan edi. Bu aks ta'sir ortidan Komil Allamjonov taklifiga binoan jurnalist va blogerlar 14 avgust oqshomida uchrashdi. Majlisga chaqirilgan ammo o'zini hurmat qilgani uchun bormagan bloger Nozim Safari bugungi Allamjonov bilan uchrashuvda nima bo'lganini bilmadim-u, lekin chiqqanlar uzoq quchoqlab yelkamga xong-xong yig'lashmoqda deb yozdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonlik o'zbek qochqinlari Turkiyadan deportatsiya qilinmoqdalar. So'nggi kunlar ichida o'nlab kishi o'zbek qochqinlari Turkiyada qo'lga olinib, Afg'onistonga qaytarilgan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda AQSh sanksiyalari bois Eron milliy valyutasi riyol qadrsizlangani uchun Eronda yashab mehnat qiladigan yuzlab kishi afg'onistonlik o'zbek o'spirinlar noqonuniy yo'llar orqali Turkiyaga o'tib borganliklari borasida xabar qilgan edik. Shu kecha kunlarda Turkiyaning ayrim viloyatlarida mardikorlik qiladigan afg'onlar, jumladan afg'onistonlik o'zbek o'spirinlarini Turkiya politsiyasi ushlab deportatsiya qilayotgani borasida xabar qilinmoqda. Bir necha yildan beri Turkiyada istiqomat qiladigan afg'onistonlik o'zbek jurnalisti Nur Ahmad Yurtdosh biz bilan suhbatda Turkiya politsiyasi afg'on qochqinlarini qo'lga olib, o'z yurtlariga deportatsiya qilayotganini tasdiqladi. Ular orasida afg'onistonlik o'zbek qochqinlari ham bor deydi Yurtdosh. Suhbatdosh Turkiyada noqonuniy qochqinlar uchun ishlash sharoiti qiyinlashganini ma'lum qildi. Unga ko'ra Turkiya hukumati mamlakatda faoliyat olib boradigan korxonalar egalarini ish qilish uchun qonuniy hujjati bo'lmagan chet ellik qochqinlarni ishga olmasliklari borasida ogohlantirgan.
So'nggi paytlarda Ichki ishlar vazirligi shu yilni adog'igacha 50 mingga yaqin muhojir Turkiyadan deport etilishini bildirdi. Albatta g'ayriqonuniy kelgan bu yerda sanada bo'lmaganlarni bir hafta oldin ko'ch idorasi yo muhojirat idorasini e'lon qilishicha qarab 14 mingga yaqin afg'onistonlik joriy milodiy yil boshlangandan haligacha mamlakatlarga qaytarib yuborilgan. Bularning ichida xonaxo o'zbek turkman ham bo'lishi mumkin.
Nuriddin yaqinda Turkiyadan Afg'onistonga deportatsiya qilingan o'zbek mardikori. U bundan taqriban 1 yil oldin noqonuniy yo'llar orqali Erondan Turkiyaga o'tib borib, bolalar o'yinchoqlari ishlab chiqaradigan bir korxonada ishlagan. Nuriddin 3 yildan beri Turkiyada mehnat qiladigan ikki ukasining deportatsiya qilinishidan ham xavotirda.
Turkiyaga men ketdim, 1 yil qoldim. 1 yildan sonra shuna ishdan chiqdim. Kechim soat 2 edi. Rumiyaga qaytib keldim. Shuna bulutlar ketdi. Deport qildim meni yana qazoqxon so'ngga. Ularga ikki imkon boshqam bo'lib, ularga ham imkoni bor tutadi.
Bu 3 kishi aka ukalar bir necha yildan beri Eron va Turkiyada mardikorlik qilib, o'z mehnatlari hisobiga Afg'onistondagi ota-onalari va oila a'zolarini boqib kelganlar. Suhbatdosh Afg'onistonda notinchliklar bois ish yo'qligidan shikoyat qiladi. U yaqinda yana Eronga safar qilib, chet el mamlakatlarida ishlab pul topib, o'z oilasini boqishdan bo'lak chorasi yo'qligini aytdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'iziston sobiq prezidenti Almazbek Atambayevni tergov izolyatorida ushlab turish to'g'risidagi birinchi instansiya sudi qarori o'zgarishsiz qoldirildi. U 26 avgustgacha hibsda qoladi. Ayni damda uning turmush o'rtog'i ustidan ham tergov boshlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bishkek shahar sudi 16 avgustda Atambayevni hibsda ushlab turish to'g'risidagi quyi sud qarorini o'z kuchida qoldirdi deya xabar berdi. Sobiq prezidentning advokati Sergey Slesarov jurnalistlarga sudning yopiq majlisidan so'ng ushbu tadbir Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi binosida bo'lib o'tdi. Atambayevning ishi bo'yicha sud majlisi bo'layotgan payt sobiq prezidentning o'nlab qarindoshlari va tarafdorlari bilan birga Milliy xavfsizlik qo'mitasi binosi oldiga kelgan Atambayevning xotini Raisa Atambayeva va hokimiyat idoralari uning ko'plab qarindoshlariga bosim o'tkazayotganini, uylari noqonuniy ravishda tintuv qilinayotganini va o'ziga qarshi ham jinoyat ishi qo'zg'atilganini aytdi. Atambayevaga ko'ra, unga qarshi tergov ishlari sobiq prezident devonining adliya tizimini isloq qilish bo'yicha boshqarmasi boshlig'i Manasbek Arabayev ishi bilan bog'liq ravishda boshlangan. Arabayevga iyun oyida korrupsiya aybi qo'yilgan edi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi Ozodlik muxbiriga Raisa Atambayevaning ishi tergovda ekanini aytdi, ammo bu ishga oid biror tayinli gapni aytmadi. Atambayev politsiyaga 2 kunlik qarshilik ko'rsatgandan so'ng 8 avgustda hibsga olingandi. Hokimiyat idoralari Atambayev so'roq berish uchun yuborilgan 3 chaqiruv qog'ozini mensimay, Ichki ishlar vazirligiga kelmagani sabab uni hibsga olish choralari ko'rilganini aytmoqda. Huquq tartibot idoralariga ko'ra, Atambayev 2011-2017 yillardagi prezidentlik chog'ida xizmat vazifasini suiiste'mol qilgani uchun 5 band bo'yicha ayblanmoqda. Advokat Slesarovning 15 avgustda bildirishicha, Atambayevga qarshilik ko'rsatgandan so'ng jami 14 jinoyat ishi bo'yicha ayblov qo'yilgan. Ular sirasiga hokimiyat idoralari vakillariga nisbatan zo'ravonlik qilish, ommaviy tartibsizliklarni tashkil etish, odam o'ldirishga urinish, odamlarni garovga olish, o'qotar qurollarni noqonuniy qo'llash va bir qancha korrupsiya holatlari bor. Sobiq prezident va tarafdorlarining qarshilik ko'rsatishi, xavfsizlik xizmatining yuqori lavozimli zobiti o'limi, 170 ortiq kishi, jumladan huquq-tartibot idoralarining 79 xodimining jarohatlanishiga sabab bo'ldi. Zo'ravonlik Atambayev bilan uning saylangan vorisi Sorunbay Jeenbekov o'rtasida kurash davom etayotganini ko'rsatdi va Markaziy Osiyoning ushbu mamlakatidagi beqarorlik yuzasidan xavotirlar uyg'otdi. Ozodlikda maxsus eshittirish. Haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Life video dasturining yangi sonida Rossiyada zaharlanib bir oydan beri kasalxonada yotgan 58 o'zbek bemoridan biri vafot etgani voqeasi, Samarqandda gemofiliya bilan og'riyotgan bemorlar dori yo'qligidan qiynalayotgani mavzusi va geylar jamoasi faolining Mirziyevga murojaati o'rin olgan. Hozirda ushbu dasturning audio formatini e'tiboringizga havola qilamiz. Dasturni Barno Anvar olib boradi.
Bir oydan buyon Rossiyaning Samara oblastidagi shifoxonada og'ir ahvolda qolayotgan o'zbekistonlik muhojir vafot etdi. U o'ta xavfli zokumarin moddasidan zaharlangan 69 o'zbekistonlikning biri edi. O'zbek muhojirlarning zaharlangani 17 iyul kuni ma'lum bo'lgandi. Ular Samaradagi bog'lardan birida ishlab yurgan paytida zaharlangan. Ko'rib turganingiz suratlarda aks etgan gematomalar o'ta og'ir shaklda zaharlanish oqibatida boshlangan, ichki va tashqi qon ketishi oqibatidir. Yaqinlarga ko'ra, 15 avgust kuni bir bemor vafot etgach, og'ir ahvolda bo'lgan yana 4 bemor Moskvaga olib ketilgan. Qolganlar esa hanuz Samarada qolmoqda. Bular orasida 1 voyaga yetmagan qizaloq bor.
20 yildan apa. Kichmatsizma.
Bu bir oydan buyon Rossiyaning Samara oblasidagi shifoxonada qolayotgan 4 yashar Elmira. Elmira va uning ota-onasi Samarada o'ta og'ir modda zokumarindan zaharlangan 69 xorazmlik muhojir orasida edi. Xorazmning Xonqa tumanidan bo'lgan muhojirlarning 50 dan ortig'i hanus Samara va Talyatti shaharlaridagi shifoxonalarda og'ir ahvolda qolmoqda. Bu bemorlardan 4 nafarining esa bir oydan buyon jonlantirish bo'limida qolayotgani aytilgan. Talyattidagi shifoxona vrachining aytishicha bemorlar yana 70-80 kun shifoxonada vrach nazorati ostida qolishi lozim. Bemorlarga har kuni plazma quyilayotganini aytgan shifokor hozirga kelib ularni davolash va qo'shimcha dori vositalari uchun mablag' yetarli emasligini aytdi. 69 o'zbekistonlikning noma'lum moddadan zaharlangani 17-iyul kuni ma'lum bo'lgandi. Muhojirlar Samara oblasidagi Kashlyovskiy Passat shirkatiga qarashli bog'da ishlagan. Aytishlaricha barchasida birin-ketin og'iz va siydikdan qon kela boshlagan. Shifokorga murojaat qilgach, zookumarin moddasidan zaharlanganini bilishgan. Zookumarin o'simlik va daraxtlarni zararli kemiruvchilardan himoya qilishga mo'ljallangan kuchli zaharli moddadir. Muhojirlarning bu modda bilan qanday qilib zaharlangani hanuz noma'lum qolmoqda. O'zbekistonning Qozondagi bosh konsulxonasi vaziyatni nazoratga olganini bildirgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bemorlarning davolanishini Samaradagi ish beruvchi to'liq zimmasiga olganini aytgandi. Ammo shifokor va bemorlar muolaja uchun pul qidirmoqda. Bemorlarning yaqinlariga ko'ra ish beruvchi shirkat va konsullik yetarli yordamni ko'rsatmayotir. Ozodlik muhojirlarga ish bergan Kashlyovskiy Passat shirkatiga bog'landi. Shirkat rahbari Nail Shamkayev bemorlarning davolanish xarajatlarini to'liq shirkat qoplayotganini aytdi va shifoxona hamda bemorlarning shikoyatini rad etdi. Shu tariqa chigal qolayotgan bu vaziyat hamda muhojirlarning shikoyatiga oid ozodlik savollarini bosh konsullik xodimi ham javobsiz qoldirdi.
U bo'yicha ular prezident portaliga murojaat qilgan. Aslida o'zi tushunmay, bilmay murojaat qilgan. U bo'yicha tushuntirish ham berildi, tegishli tartibda javob ham olgan. Fuqarolardan xabar olinyapti. U yolg'on, noto'g'ri ma'lumot tarqatdi.
Rossiya Tergov qo'mitasi esa ayni ish yuzasidan surishtiruv borayotganini bildirdi. Qo'mitaga ko'ra, 70 ga yaqin o'zbekistonlik muhojirning o'ta og'ir zokumarin moddasidan qanday zaharlangani va bunga kim mas'ul ekani hanuz surishtirilmoqda. O'zbekiston Mehnat vazirligi 15 avgust kuni zaharlangan o'zbekistonliklar vaziyati bo'yicha konsiliyum o'tkazish uchun O'zbekistondan vrachlar guruhi Rossiyaga yuborilishini ma'lum qildi. Bu vaziyatni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Navbatdagi lavhamiz ham aynan qon ivimasligidan aziyat chekayotgan bemorlar haqida. Bular kamyob nasli kasallik, gemofiliya, qon ivimasligi bilan og'riyotgan samarqandlik bemorlardir. Ular dori-darmon yetishmasligidan shikoyat qilmoqda. Samarqandda bunday bemorlar soni 200, mamlakat bo'ylab esa 2000 ga yaqin ekani aytildi. Bemorlar muammosini hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Mana qo'lim og'zimga yetmaydi. Buni qo'lim yozilmaydi.
Bu samarqandlik 35 yashar Mo'minxon Tojiyev. U tug'ma nogiron.
Tizzaga kateter qo'yilgan. Yursam bo'ldi qon quyilaveradi-da, ringlab yotibdi tizza.
Mo'minxon gemofiliya kasalligi bilan og'riydi. Bunday bemorlarda qon uvishi muammosi mavjud.
Tish chiqadi-ku, mana shu oddiy bizlarda mana shu chaqaloq vaqtimizda tish yoriladi-ku, tish yetti yorib chiqadi-ku. O'sha vaqtning o'zida qon ketish bo'ladi bizlarda. Oddiy bitta sunnat qilish uchun ham bir oyla banzada yotish kerak bola. Oddiy mana shu sunnat qilib anonsini kesgan vaqtda qon to'xtamaydi bizlarda.
Gemofiliya nasldan naslga o'tuvchi irsiy kasallik. Mo'minxonning avlodida 10 kishi shu kasallik bilan og'riyapti. Bu uch aka-uka Mo'minxonning jiyanlari. Uchalasi ham gemofiliya bilan og'riydi.
Mana bo'g'imlarda har xil o'zgarishlar bo'lgan, mana uchala yigitimizda ham. Mana shu bo'g'imlarga qon quyilish har bittasi bitta katta azobda bu, har bittasi. Bizlar bunaqa gemofiliya bemorlari mana shu tug'ilgandan beri umri mobaynida xuddi tug'ruqdagi ayolning og'rig'ini ming martalab his qiladi.
Futbol boshqa o'yinlar bolalar bilan qo'shilib yugurish bizga to'g'ri kelmaydi. Bu sog'liq chidamaydi. Shuning uchun endi qolganlarga qaraganda o'zingizni chekaroqqa olib yurishga to'g'ri keladi. Boshqa tengdoshlarga qo'shilib cho'mishlarga borib bo'lmaydi. Issiqda yurishlar bu yugurish, shunaqa sport musobaqalari bizga to'g'ri kelmaydi umuman.
Mo'minxon Tojiyev Samarqand viloyat gemofiliya jamiyati raisi. Shu bois u gemofiliya bilan og'riyotgan boshqa bemorlar vaziyatidan ham xabardor.
Muammo mana shu farq yetishmasligi. Yetishmaydi, 3 kunda haftada og'rib qolaveramiz. Og'rig'im bunday bo'lib o'tmaydi. Juda kuchli jonim bo'lib o'tadi.
Samarqandlik Zavqiya Sobirova 4 farzandning onasi. Uning kenja o'g'li ham gemofiliya bilan og'riydi.
Tishi qonab ketadi, qon to'xtamaydi, og'izlaridagi nimalar bo'lsa, sal biron joyini tishlab olsa qonab ketadi, qon to'xtamaydi. Keyin ukol qo'yishga majbur bo'lamiz va ukolni topishda o'zi ham qiyin bo'lib ketyapti.
Zavqiya tilga olgan dori-darmon muammosi Samarqandda gemofiliya bilan og'riyotgan boshqa bemorlarni ham tashvishga solyapti.
Bizlarga dori yetmayapti, o'g'ilcham azob tortyapti, oyog'i shib ketgan, dori bilan ta'minlamayapmiz.
Gemofiliya bilan og'riydiganlarga nogironlik nafaqasi beriladi. Biroq nafaqa puli kamligi bois bemorlar dori-darmonsiz qolyapti.
Mana oladigan dorimiz mana shu narxi 1,83 million so'm turadi mana shu dorining narxi. Eng kichkina, eng arzoni mana shu.
Gemofiliya markazi bemorlarning dori muammosini hal qilishda ko'mak so'rab turli idoralarga murojaat qilgan. Biroq natija bo'lmagan.
Qancha pensiya olasiz?
396 ming so'm.
Dori darmonlaringizga yetyaptimi yo'qmi?
Dori darmon 1 million qancha bo'ldi? Darmonga qaydan yetsin pensiya?
Yetmayaptimi?
3 oylik yig'imiz bitta dori bo'ladi.
Bu og'ir nasliy xastalik bilan og'riyotgan bemorlar haqidagi maxsus eshittirishni tez orada Ozodlikda tomosha qiling. O'zini o'zbekistonlik jinsiy ozchiliklar vakili deb taqdim qilgan o'zbekistonlik faollardan biri mamlakatda gay, lesbiyan va biseksual shaxslarga nisbatan zo'ravonlik ortib borayotganidan xavotir bildirdi. U tarmoqlarda prezident Mirziyoyevga video murojaat yo'llab, zo'ravonliklar oldini olish uchun jinoyat kodeksida besoqolbozlik uchun jazoni bekor qilish kerak deb talab qildi. Hamkasbim LGBT jamoasi faoli bilan bog'landi.
Hurmatli Shavkat Veramonovich, men O'zbekistondagi jinsiy ozchiliklar jamoasi nomidan sizga bog'lanyapman. O'zbekistonda LGBT a'zolari juda qattiq ta'qib va ta'ziq ostida yashayapti. Ularni himoya qiling.
O'zini O'zbekistondagi jinsiy ozchiliklar jamiyati a'zosi deb taqdim qilgan 32 yoshli o'qituvchi Shohruk Salimov prezident Mirziyoyevga murojaat yo'lladi. Uning aytishicha, O'zbekistonda gay, lesbiyan, biseksual va transgenderlarni birlashtirgan LGBT jamiyati tuzilgan. Jamiyat vakillari mamlakatda toqatsiz kishilar hujumi ta'qibiga uchrayotgan yurtdoshlariga yordam berishni maqsad qilgan.
Bizning jamoamiz yashirin tarzda mamlakatda taqirlangan LGBT vakillariga oid ma'lumotlarni yig'a boshladi. Yosh yigitlar ochiqchasiga zo'rlash, urush hollari ko'paygan. Bundan hech kim jazolanmayapti. Ularni jazolash lozim.
Shohruxning aytishicha, yashirin jamiyat 2 oydan buyon taqirlangan, kaltaklangan va ayoqsiz qiynoqlarga solingan o'nlab LGBT vakiliga oid ma'lumotlarni to'plagan.
Meni kechiringlar.
Qayerga boramiz deding?
Akajon, qayerga boramiz deding? Saunaga
keyin nima ish qilamiz deding?
O'zbekistonda geylarning gomofoblar tajovuzga uchragani va samosud qilinib taqirlangani haqida Ozodlik ko'p bora xabar bergan.
Aka, men gamasek urushga keluvdim. Bolalar bilan bor edik. Pichoq tiqmoqchi edik o'tiga.
Kechirim so'rag'i xalqda. Boshqa bunaqa qilmaslik.
Boshqa bunaqa qilmayman, kechiringlar. Qayta bu yo'lga kirmayman. Yetamlik.
Butulkani o'tirdi, davay. Davay. Bo'l.
Ozodlikda yig'ilgan ma'lumotlarga ko'ra, jinsiy ozchiliklarni taqirlayotgan shaxslar odatdan jazosiz qoladi. Bunday shaxslarni g'azabnok olomondan himoya qilayotganlar ham ko'p hollarda ayollar ekani kuzatiladi. O'zbekiston gomoseksualizm jinoyat hisoblanadigan oz sonli mamlakatlardan biridir. Shu bois mamlakat jinsiy ozchiliklar uchun eng xavfli bo'lgan davlatlar qatoriga kiritilgan.
Mana pasportim. Faqat mansini olib ketmay oilam bo'libdi. Shunday ketasan, ro'y deb.
Shohruh Salimov LGBT vakillariga nisbatan toqatsizlikka barham berish uchun avvalo jinoyat kodeksida besoqolbozlik uchun jazo belgilangan 120-moddani bekor qilish kerak degan talabni ilgari surdi.
LGBT bo'lish bu tanlov emas. Odam shunday bo'lib tug'iladi. Buning uchun gay yigitlar yoki lesbiyan bo'lib tug'ilgan ayollarni ayblash yaxshi emas. Ularni ba'zan oilasi himoya qiladi, ba'zan qilmaydi. Davlat esa hech himoya qilmaydi. Bu noto'g'ri. Himoyani Jinoyat kodeksidagi 120-moddani bekor qilishdan boshlash kerak. Jinsiy ozchiliklarni samosud qilganlar, qiynaganlar, xo'rlaganlar Jinoyat kodeksida konkret jazo berish kerak ularga.
Jinoyat kodeksi 120-moddasida besoqolbozlik sifatida tasniflangan gomoseksualizm o'rtacha og'irlikdagi jinoyat sanaladi va gomoseksualizm bilan shug'ullangan fuqarolar 3 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishlari mumkin. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov o'z chiqishlaridan birida gomoseksualizm o'zbeklar uchun jirkanch degan edi.
Ayollar oldida bular haqida gapirib bo'lmaydi ham bitta bir aytaylik erkak erkak bilan ayol ayol bilan yashagan bo'lsa agar bu men o'ylaymanki bu yerda biron narsa buzilgan mana shu bir ko'rsatilgan joy.
Shavkat Mirziyoyevning esa hozircha bu masalada fikr bildirgani jamoatchilikka ma'lum emas. Ammo 2018-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining LGBT huquqlari bo'yicha bergan 11 tavsiyasini O'zbekiston tomoni qabul qilmagan.
Ozod Live video dasturining audio variantini tingladingiz. Dasturni tomosha qilish uchun ozodlik.org sayti va ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.